filannoo biyyaalessaa Itoophiyaan baasii dhufu keessa gaggeessuuf jirtu laalchisee jiraattonni magaalaa Amboo tokko tokko filachuudhaaf qophaa'u isaanii dubbatu. Warri kaan immoo filannu jedhu. Paartii siyaasaa nuuf ta'a nuuf hojjeta jennu ni filanna kanneen jiran namoonni tokko tokko akkuma jiran sababa paartiileen morkattootaa hedduu filannoo kanattiin hirmaatiinis hin filannu kanneen jedhanis jiru. Naakoor Malkaatu yaada jiraattota haga tokko walitti qabee Amboorraa nuuf erge. Kunooti.
Kiddusti bashaan jedhama. Iddoon jiraa iddoo magaalaa Amboo keessaa. Kaardii filannoo immoo hinfudhanne ammaammaatti garuu nan fudhadha. Nan fudhadha jedhee yaada. Isaan filadhu immoo akkanaaf hojjetu akka ijoollee kooftan balbala hojjaa akka banamu biyyi keenya akka guddattu akka Waaqayyoo akka nuuf yaadee biyyittiin kun akka guddattu akka iddoo gaarii geessu ijoolleen keenya akka hojjaa argatan akka nagaan baanee galu akka hojjannee jiraannu kanan filadha. Sammuu gidduu Waaqayyootu nu godha.
Waa'ee maqaa kiyya nan dhisa. Haala ammoo fi filannoo jechuudhaaf namoonni filaman achiinka Oromiyaa keessatti namoota filattuu hedduu yookiin keessatti argameera filannoo jedhamu kan danda'u paartiileen adda addaa jecha. Kanaafuu paartiileen adda addaa bakka hin argamne keessatti bumsi jiru sanaa filachuuf ta'a taanaan filannoo jedhamu waan hin dandeenye filannoo naannootti fakkaate filachuu hin deemne. Filannoon garuu barbaacha jedheera amantaa guddaa qaba. Namoonni paartiin filannoo kana keessatti umriin hirmaannee maaliif hin hirmaanne waan jedhuuf tokkoffaa paartiin kamiyyuu rakkoo keessallee ta'ee otoo filannoo keessatti hirmaate fedhii guddaan qaba ture. Sababiin isaa uummanni rakkoo keessa jiraate paartii barbaadu sana filachuudhaaf bu'aa barbaadu sana argata ture. Namoota inni jaraa jedhame jedhanii paartiin adda addaa himanna adda addaa dhiyeessu ta'uu danda'a garuu. Paartiin tokko nama filatu sana qofa miti kan qabu bakka buufachuu danda'a ture jedhee kana yaada akka kiyyaatti. Kana gochuu dhiisu isaaniif miidhaa guddaatu uummata irra qaqqabee jechaadha. Maaliifuu paartii filachuu dhabuun isaa uummanni rakkoo guddaa kanaaf kun xiqqooshii filannoo irratti dhiibbaa guddaa uumeera. Osoo maal guutameera ta'e filachuu kan Oromiyaa keessatti paartiin adda addaa jira. Fedhii uummataa sana eegdee. Filannoo uummanni kan barbaade mootummaa sana kan raawwatuuf hin guddaa filannoo kan barbaachiseef malee paartiin tokko dhaabanii paartiin tokko deebi'ee filannoof hin dhiyaata taanaan maaliif filannoo jechuu barbaachisee. Kanaaf otoo paartiileen adda addaa paartii maqaa Oromooti hundaa'an kan akka KFO ta'uu danda'a. Habaawullee ta'uu danda'a uummatichaa fi hojii anna jedhanii yaadan paartii miniistiroota as keessatti dorgomanii jiraatanii filannoon kun filannoo gaarii filannoo fudhatamaa ta'uu danda'a.
Maqaan koo Abtaamuu jedhama. Kaardii filannoo fudhateera nan filata jechuudha. Filannoo poolitikaa paartii adda addaa jira naannoo keenyaa biyya keenya keessatti. Kanaafuu poolitikaa paartii anaaf biyya keenya hin hojjeta inta jedhee hin amane nam filadha jechuudha.
Isa kamiin eenyuun dorgomsiistee filachuuf yaadde?
Poolitikaa paartii Oromiyaa keessatti kan socho'u akka biyyaas akka Oromiyaa keessatti jiru garuu baay'inni isaa akka barbaachisaa deemaa hin jiru natti fakkaata. Poolitikaa paartiin adda addaa mirchaa filannoo keessatti baay'ee natti fakkaata garuu jiru. Ammas jiru baay'inni isaa irratti garuu xiqqoodha. Maaliif ba'anii maaliif mootummaan amma biyya bulchuu kan jirus warra mormus ta'anii adeemsa kana mariidhaan waan jechuu gaarii natti fakkaata. Galatoomaa.
Maqaan koo Xaayituu Dhibban jedhama. Filachuu eenyaan filadha. Waan inni filadhuuf immoo akkuma nama eenyuuf filachuun barbaada. Maaliifin mangistiin barbaachisaadha kan nubush barbaachisaadha waan ta'eef mootummaan filachuu barbaadu kan dhiyeessaaf ta'u kan biyyaaf ta'u kan nagaa buusu biyyi keenya kun Itoophiyaan akka nagaa taatu kan godhu mangisti akkasii fudhachuun barbaada.
Hayiluu Baay'isaa jedhama. Bulchiinsa magaalaa hunda duwwa nama yookaan yaa'ii gadaa jedhamuun jechuun jiraadha. Inni kaardii filannoo barbaadde. Maaliif filannootu waan lama waan sadi keessaa filadhu qaba qabdu. Kanaafi filachuun barbaadde. Waan hin filadhu waan hin qabne waan namaan barbaadu keessa waan hin jirre kanaan hambisa. Filannoota lamaan filannoochuun wanta sadii afur keessaa waan filatudha. Kun immoo nama tokko. Nama tokko sana immoo hin barbaadne. Kanaaf filachuun barbaadde.
maqaan koo boontuu addunyaa jedhama. An jiraattu magaalaa hambooti. Filannoo yoo nan filadha kaardii fudhadheera nan filadha. Wanta biyya kanaaf mijata hin ta'a rakkoo siyaasa biyya keenyaa furuu hin danda'a jedhe waan ayyaadu filachuuf. Anis akka nama tokkootti filuu waan hin qabuuf waan naaf ta'a jedhe yaadu filuu waan hin qabuuf. Paartiileen siyaasaa hedduun yookiin garaagaraa otoo jiraatanii gaarii ture jedhee yaada rakkoon jiru kana duwwaadha.
Na ol taphatan jirama. Waa'ee filannoo baranaa kana keessi koos haalli dhugaan jiru eeguun ibsu dhugaan jira jedhees itti namanne akka nama tokkotti akka jiraataa magaalaa kanatti rakkoo guguddaatu jira. Uummanni ba'aa baay'ee qaba. Ba'aa sana immoo ibsachuudhaaf humna siin qabu jireenyis waa baay'eedha. Rakkoo keessa ijaa jiru uummatni filannoo kana filate jedhees. Akka nama tokkotti hin jiruun jedha. Dhugaadha waan hojjetamu ijaan jirreefi namni nuti yaada isaa ibsateedhis hin kenna yaada isaas jedhee hin qabu. Rakkoo baay'ee keessa jira uummanni naannoo kanaaf naannoo biraas nuuma argina nageenya. Filannoo kana filannooma kan mataa abbaa humna qabutu nan filachisiisa jechaa jira.
Maqaan koo Gammachuu Tolleessaan jedhama. Filannoo bira kanaan kaardii sun fudhanne filachuudhaaf hirmaachuudhaaf hin barbaadu. Maalif? Sababni isaa paartii kamii jechuun miseensa miti. Isaan fudhanne anumatu mataadhaan fedhii hin qabu kanuma jiru.
Maalif fedhii hin qabu?
Filannoodhaan jijjiiramni dhufa jedhee waan hin nyaanneef kanaaf kan hin filanne gabaabumatu.
Duraanisee Shintaayee jedhama. Shintaayee Guddisan jedhama. Kan hin fudhadhu immoo nama ta'ee wantoota filadhu tokko nan filadha jechuudha. Yaada isaa immoo alaafaa nan beeku. Kana jecha biyya kanaafis ta'ee boruu ijoollee koo fi biyya kootiifis saba koo hundumaaf naa ta'a kan jedhu nan filadha.